πρώτο πρόγραμμα.
Να ξεκινήσω σήμερα λίγο αλλιώς, έτσι, γιατί μόλις τώρα πάνω στο ότι ετοιμαζόμουν από το γεια σας, παίρνω ένα μήνυμα από ένα πολύ αγαπημένο φίλο που είχε έρθει στην Ελλάδα από το εξωτερικό, δεν θα πω πώς, πού, ποιος, και μου στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του που για ακόμη μια φορά που ήρθε στην Ελλάδα δεν καταφέραμε να συναντηθούμε. Ακούει το πρώτο πρόγραμμα και μου στείλε την αγάπη του και τα φιλιά του. Ανταποδίδω και απολογούμε. Απολογούμε, θα επανορθώσω. Καλό ταξίδι να έχεις. Φαίνεται πως αυτό που λέγαμε πριν από κάμποσες ημέρες, πριν από περίπου ένα μήνα, πόσο ήταν, ότι μπαίνουμε σε μια πολιτική δυστοπία η οποία διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα και που μας επιφυλάσσει από ό,τι φαίνεται εκπλήξεις και που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα πρέπει όχι να τη συνηθίσουμε, προφανώς και όχι, γιατί αυτά δεν συνηθίζονται, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να τα συνηθίσω, το ομολογώ, πρέπει λίγο να στοχαστούμε και να ανασυνταχτούμε, λέω τώρα εγώ. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που τα σοκ ήταν αλλεπάλληλα. Η διάσκεψη του μονάχου, φίλες και φίλοι, θεωρείται το μη στην ιστορία των ευρωατλαντικών σχέσεων. Νη, διαλέξτε και πάρτε, και σημείο ρήξης στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη. Το βέβαιο είναι πως αυτό που ξέραμε μάλλον πρέπει να το ξεχάσουμε. Και αφού είδαμε λοιπόν, το ακούσαμε, τον αντιπρόεδρο Βανς, το χέρι του μόνο δεν κουνούσε, να επιδίδεται σε ένα, χωρίς έτσι ντροπή, χωρίς εδώ θα πω εγώ, σε μάθημα δημοκρατίας τους Ευρωπαίους και σε μία καταμέτωπο επίθεση, γιατί από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη μπαίνει στο στόχαστρο, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα. Και αφού ο επικεφαλής της διάσκεψης του μονάχου, ο Κρίστοφ Χόισκεν, είπε πως οι κοινές μας αξίες, φοβάμαι, δεν είναι πλέον τόσο κοινές, εννοούσε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να διαμαρτύρεται ότι έμεινε εκτός και να προσέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις. Μετά από όλα αυτά, σαν κάτι να κινείται, φίλες και φίλοι, έχουμε στο Παρίσι αυτήν την άτυπη σύνοδο κορυφής. Το λέω άτυπη γιατί δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες, θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά την ίδια ώρα ταυτόχρονα έχουμε εξελίξεις, τρέχει, φαίνεται σαν να έχει πάρει δρόμο, άνοιξε περπατησιά που κατά το κοινό λεγόμενο το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ, μετά τις ανακοινώσεις, μετά την γνωστοποίηση ότι να, αύριο στο Ριάντ συναντώνται εκεί οι αντιπροσωπείες για να δουν πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα, πώς θα προχωρήσει με την απουσία βεβαίως και της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Τώρα, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που έχουμε κοντά μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Τα περιμέναμε όλα αυτά, λέω τώρα εγώ, θα μας πείτε εσείς, αλλά πάντως όπως και να έχει, ένα σοκ το υπέστημεν όλοι στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, ήταν ένα προδιαγεγραμμένο ατύχημα αυτό το οποίο συνέβη από τη στιγμή που επανεξελέγει ο Τραμπ, και το λέω αυτό διότι αν το παρελθόν είναι ο πρόλογος, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Ευρώπη την πρώτη τετραετία του, mm-hmm. αναγκάζοντας μάλιστα τη Μέρκελ να πει κάποια στιγμή ότι πρέπει επιτέλους να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και την Ευρώπη συνολικά να διακηρύξει το δόγμα της στρατηγικής αυτονομίας. Αυτό όμως εν πολλής έμεινε στα χαρτιά. Νομίζω ότι μείναμε η Ευρώπη, όπως κάνει πάντοτε, προχωράει μόνο μέσα από κρίσεις. Συνεπώς έπεσε σε μια αδράνεια και αυτή τη στιγμή έχουμε μια νέα κρίση υπό την έννοια ότι ο Τραμπ ετοιμάζει μια νέα συμφωνία του Μονάχου για το Ουκρανικό, γιατί περί αυτού mm-hmm, πρόκειται mm-hmm. Εάν αντιληφθεί κανείς αυτά τα οποία λέει είτε ο αντιπρόεδρός του είτε ο υπουργός των εξωτερικών είτε ακόμη και ο ίδιος, ουσιαστικά επιβραβεύει την ρωσική επιθετικότητα υπονομεύοντας την ασφάλεια της Ευρώπης, διότι περί αυτού πρόκειται.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό το υπονομεύοντας την ασφάλεια της Ευρώπης, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι μετά από όσα ακριβώς έχουν συμβεί, από όσα ακούσαμε, από όσα περιμέναμε από τον πρόεδρο Τραμπ, η Ευρώπη θα πρέπει, προλαβαίνει να ανασυνταχθεί ή τουλάχιστον, αν θέλετε, αυτή η σημερινή συνάντηση στο Παρίσι δείχνει κάποια ανακλαστικά να λειτουργούν.
Αυτή είναι η καλή πλευρά του νομίσματος.
Μάλιστα.
Η αρνητική όψη του νομίσματος είναι το γεγονός ότι έχουμε τον εχθρό και εντός των τυχών. Υπό την έννοια ότι έχουν αναπτυχθεί πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι συγγενείς του Τραμπ ή αν θέλετε αυτού που πρεσβεύει και μέσα στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι εξόχως ανησυχητικό. Όλη αυτή η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων του mm-hmm. λαϊκισμού και ούτω καθεξής, η οποία αναμένεται να συμπορευτεί, αν δεν συμπορεύεται ήδη, με τις βουλές της Αμερικανικής, της νέας Αμερικανικής κυβέρνησης, είναι εξόχως ανησυχητικό.
Βλέπουμε τον πρόεδρο Μακρόν να συγκαλεί σήμερα αυτή την σύσκεψη κάποιων Ευρωπαίων ηγετών επί της ουσίας για να αντιμετωπίσουν τον τυφώνα Τραμπ. Πώς αλλιώς να το πω. Μια σύσκεψη στην οποία συμμετέχουν πολύ συγκεκριμένες χώρες. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει. Μία εξ αυτών, επειδή αναφερθήκατε στα ακροδεξιά κόμματα, είναι και η Ιταλία που θα είναι σήμερα εκεί. Η κυρία Μελώνη μέχρι στιγμής δείχνει, κύριε Αρβανιτόπουλε, να είναι η ηγέτης αυτή που έχει ανοιχτή επικοινωνία με τον Τραμπ την ώρα που συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και με τις δυσκολίες που έχουν οι υπόλοιποι ηγέτες για μία σειρά από λόγους, ακόμα και από τις ομές παρεμβάσεις στο εσωτερικό των κρατών τους. Η Μελώνη σήμερα θα λειτουργήσει και ως ένας ενδιάμεσος κρίκος, θα λειτουργήσει ως τοποτηρητής του Τραμπ στην σύσκεψη αυτή, θα έχει εκτιμάται κάποια ειδική εντός εισαγωγικών αποστολή.
Είναι δύσκολο να προδικάσει κανείς. Πολιτικά είναι ετερόκλητες οι δυνάμεις που συγκεντρώνονται και θα σας πω τι εννοώ.
Και έμαθα κιόλας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι λέγεται Weimar Plus αυτό το σχήμα των κρατών. Είναι ένας ορισμός που προέκυψε τελευταία.
Μα βρισκόμαστε, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, ήδη σε ένα μοντέρνο μεσοπόλεμο. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν διαφορετικές στοχεύσεις και είναι και ετερόκλητα πολιτικά, αν θέλετε, ετερόκλητες πολιτικές δυνάμεις που θα συνέλθουν σε αυτήν την σύσκεψη.
Mm-hmm.
Γιατί το λέω αυτό? Η Μελώνη, όπως είδαμε, προσπαθεί να είναι ένας συνομιλητής της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία έχει εκλογές. Συνεπώς είναι δύσκολο να δούμε πώς μια απόφαση θα δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση, η οποία προφανώς δεν θα είναι η ίδια. Mm-hmm. Η σύνθεσή της δεν θα είναι η ίδια από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις.
Αυτό προκύπτει.
Από την άλλη πλευρά, η Βρετανία είναι εκτός Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι έχει μια προνομιακή σχέση με την πάντοτε η Βρετανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά παρατηρούμε ότι ο Στάρμερ είναι μισητό πρόσωπο για την σημερινή κυβέρνηση.
Και έχουμε και τις δηλώσεις του Ήλον Μάσκ, σας παραπέμπω σε αυτά, τη στήριξη Φάραντς και όλα τα λοιπά, για να μην τα συζητάμε.
Άρα έχουμε μια σύσκεψη με πολλές φυγόκεντρες δυνάμεις.
Mm-hmm.
Και είναι δύσκολο να δούμε πώς θα υπάρξει ένας κοινός βηματισμός στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου πλέον γεωπολιτικού ζητήματος. Γιατί κατ' ουσίαν στο τραπέζι βρίσκονται τρία πράγματα. Δεν είναι μόνο το ουκρανικό. Το δεύτερο είναι οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής, οι οποίες επαναπροσδιορίζονται.
Mm-hmm.
Και επίσης και οι μελλοντικές σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας σε ένα νέο γεωπολιτικό πεδίο.
Άρα, κύριε Αρβανιτόπουλε, πού στοχεύει αυτή η σημερινή βιαστική, θα πω εγώ, συνάντηση που οργανώνει ο πρόεδρος Μακρόν? Και το λέω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι στο Μόναχο χθες έγινε και η σύσκεψη των
υπουργών εξωτερικών.
Ναι, αυτούς που την σύσκεψη που συγκάλεσε η Κάγια Κάλλας. Θέλω να πω, τι δεν μπορεί να συζητηθεί σε μία σύνοδο των ΙΠΕΞ και την επαύριο της συσκέψεως αυτής γίνεται μία άλλη υπό τον Μακρόν. Τι προσπαθεί να κάνει ο Γάλλος πρόεδρος?
Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι πρώτον αντιλαμβάνονται όλοι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Δεύτερον αντιλαμβάνονται ότι η Ευρώπη μένει εκτός νυμφώνος. Και τρίτον νομίζω ότι πρέπει υπάρχει σκέπη, εντοπίζω ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα να συζητηθούν όλες αυτές οι εξελίξεις. Δηλαδή η νέα κατάσταση, πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις με την Αμερική, πώς θα συμπεριφερθούν στο Ουκρανικό, πώς θα διαμορφώσουν τις σχέσεις με τη Ρωσία στο μέλλον και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, συνεπώς είναι αναγκαία μια τέτοια σύσκεψη. Το πρόβλημα είναι όμως πια ότι υπάρχουν πολλές φωνές μέσα στην Ευρώπη, πολλές ετερόκλητες πολιτικές δυνάμεις. Και βεβαίως η Ευρώπη όπως πάντοτε έχει αργήσει να αφυπνιστεί.
Εκεί ήθελα να φτάσουμε. Θέλω να πω, ωραία, γίνονται αυτές οι κινήσεις, γιατί φαίνεται αυτό που λέω, ότι βιάζεται ο πρόεδρος Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει έχει έναν βηματισμό πολύ πιο γρήγορα από αυτόν που κάποιοι ενδεχομένως να περιμέναν. Από την άλλη μεριά ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει, πώς λειτουργεί όλη αυτή η γραφειοκρατία της Ευρώπης, πόσο χαμηλά είναι τα αντανακλαστικά της, πόσο χρόνο θέλει. Και δημιουργείται ένα ερώτημα. Προλαβαίνει? Το λέω αυτό γιατί ξαναείδαμε και το συνδυάζω κιόλας και με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στους Financial Times του Μάριο Ντράγκη, που επανέρχεται επί της ουσίας μετά και την γνωστή έκθεση για την Ευρώπη που έκουρε καμπάνες κινδύνου. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει ίσως περισσότερο ενεργό και αγχώδες, θα έλεγα, από ποτέ.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και είδαμε ότι, επαναλαμβάνω, ότι η κρίση, η Ευρώπη προχωράει στην ενοποίησή της και στις διαδικασίες σύσφυξης οσχένου μέσα από κρίσεις. Είδαμε και μετά την οικονομική κρίση πως θεσμικά το τραπεζικό σύστημα και το γενικότερα το οικονομικό σύστημα βελτιώθηκε και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Τώρα το κορυφαίο ζήτημα είναι η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Και εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου αλλά και μετά, η ευρωπαϊκή άμυνα, κακά τα ψέματα, έχει μια σχέση εξάρτησης από την αμερικανική στρατηγική ομπρέλα, από την αμερικανική άμυνα. Αυτό βλέπουμε ότι έχει ημερομηνία λήξεως. Όχι κατά ανάγκη με τη διάλυση του ΝΑΤΟ όπως είχε απειλήσει ο Τραμπ, αλλά με την απώλεια ενδιαφέροντος και με την αποχώρηση της Αμερικής από την Ευρώπη σε μια στροφή προς την Ασία, γιατί η Κίνα είναι μεγάλη πρόκληση, και επίσης σε μια βελτίωση των σχέσεων Αμερικής-Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει για την Ευρώπη? Κατά την άποψή μου, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσει πολύ γρήγορα, μιλώντας στον Τραμπ τη γλώσσα που καταλαβαίνει. Και αυτή είναι η γλώσσα της συναλλαγής.
Μάλιστα.
Και ποια είναι η συναλλαγή που η Ευρώπη μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ? Νομίζω μόνο η ακόλουθη. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη ενωμένα και τα κράτη-έθνη όλα, γιατί ο Τραμπ δεν αναγνωρίζει ούτε υπερεθνικούς θεσμούς, ούτε πολυμερείς οργανισμούς, ούτε τίποτα
όχι,
άλλο.
Όχι, αυτά τα παραμερίζει όλα. Ναι.
Ναι, οι μεγάλες δυνάμεις όμως θα μπορούσαν να καταθέσουν μια πρόταση στον Τραμπ, οι αδρές γραμμές της οποίας είναι η εξής, ότι εμείς θα αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες της συμμαχίας 4-5%, εμείς θα αναλάβουμε κέρυες διοικητικές θέσεις, θα αναλάβουμε όμως και περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι, εάν μου επιτρέπεται ο νεολογισμός, ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι η Ευρώπη θα αναλάβει το μεγάλο μέρος του βάρους της αμυντικής συμμαχίας, το οποίο θα επιτρέψει στην Αμερική να κινηθεί προς την Ασία, όπου τα νέα γεωπολιτικά της συμφέροντα της στρέφουν. Mm. Μια τέτοια πρόταση, μια νέα τέτοια συμφωνία, ενδεχομένως να ήταν κάτι το οποίο η Αμερική υπό τον Τραμπ θα μπορούσε
να
ακούσει.
Ναι, να
οτιδήποτε άλλο που παραπέμπει σε διπλωματίες, σε επικλήσεις κανόνων δικαίου, σε κοινές.
Μα δεν τον αφορούν, το έχει δηλώσει με χίλιους τρόπους. Δεν τον αφορούν όλα αυτά.
Η Ευρώπη πολύ σύντομα δηλαδή πρέπει να μάθει να μιλήσει τη γλώσσα του Τραμπ και να τη μιλήσει πολλές φωνές που θα ενώνονται σε μία.
Μισό, αλλά έχω μια απορία, κύριε Αρβανιτόπουλε. Είναι το momentum κατάλληλο? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη μία μεριά έχουμε όλα αυτά, από την άλλη στο Ριάντ βλέπετε προχωρεί τώρα αυτό το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, βγάζοντας απ' έξω επί της ουσίας την Ευρώπη ο πρόεδρος Τραμπ, την Ευρώπη η οποία στήριξε με κάθε τρόπο, έτσι, αυτή την Ουκρανία σε όλη αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Άρα λοιπόν ρωτώ, βγάζει βεβαίως απ' έξω και την Ουκρανία και γίνεται μια διμερής υπόθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας αυτή η επίλυση, η κατάπαυση του πυρός, θα δούμε τι ακριβώς έχουν στο νου τους. Ρωτώ λοιπόν, είναι το momentum κατάλληλο για την Ευρώπη για να μπει σε αυτού του είδους τη διαπραγμάτευση που μόλις είπατε εσείς?
Δεν μπορεί να μην μπει. Αλλά αυτό είναι δεύτερο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο πρέπει να αντιμετωπίσει είναι το ουκρανικό. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη θέση και νομίζω αυτό είναι και το νόημα αυτής της συνάντησης. Και εδώ είναι κάτι που την αφορά άμεσα, διότι ουσιαστικά ο κατευνασμός της Ρωσίας, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, ας μην πούμε στη συζήτηση, αυτό θα είναι αντικείμενο των ιστορικών του μέλλοντος για το πώς οδηγηθήκαμε εκεί και οι σχέσεις Δύσης και Ρωσίας.
Βεβαίως. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό, ναι. Αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέρον, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ναι, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κατευνασμός της Ρωσίας και η πλήρης ικανοποίηση των θέσεων της Ρωσίας, αναμφίβολα, ας μην κάνουμε λάθος, θα ανοίξει την όρεξη του Πούτιν. Και αυτό ουσιαστικά είναι ένας κίνδυνος για την Ευρώπη. Είναι μια απειλή για την Ευρώπη. Άρα το τι συμφωνία θα υπάρξει στο Ουκρανικό αφορά την Ευρώπη όχι μόνο για τη βοήθεια που προσέφερε στην Ουκρανία, αλλά για τα ίδια τα συμφέροντά της στο μέλλον.
Ναι, αλλά προς το παρόν φαίνεται να μένει εκτός.
Η πραγματικότητα είναι αυτή. Γι' αυτό πρέπει, και νομίζω αυτό είναι το νόημα της σημερινής συνάντησης αυτής που οργανώνεται από τον Μακρόν, να διαμορφωθεί μια κοινή στάση.
Ναι, προφανώς γι' αυτό. Ναι. Για να δούμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Αρβανιτόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Η αυριανή και η μεσημερινή συνάντηση στο Παρίσι, με πρωτοβουλία, όπως ακούσατε, το συζητούσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, με πρωτοβουλία λοιπόν του Γάλλου Προέδρου Μακρόν από τη μία μεριά, αλλά και η αυριανή συνάντηση στο Ριάντ των αντιπροσωπευτών των δύο χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρον επίσης παρακολουθούμε, γιατί και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, το Weimari Plus που έλεγα νωρίτερα στον κύριο Αρβανιτόπουλο. Έτσι χαρακτηρίζονται οι χώρες οι οποίες μετέχουν στην σημερινή έκτακτη σύσκεψη και προφανώς αυτό παραπέμπει σε άλλες εποχές, σε εκείνη την εποχή στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Θα τα έχουμε εδώ να λέμε, δόξα τω Θεώ, πολλά, προφανώς όχι ευχάριστα, αλλά τουλάχιστον ας ξέρουμε πώς και γιατί παίζεται έτσι το παιχνίδι. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα σας παρακαλέσω να μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κοντά μας τον συνάδελφό μου, πολιτικό συντάκτη, τον κύριο Παπαντονίου, τον Σταύρο Παπαντονίου από την Καθημερινή, τον συνάδελφο ο οποίος πήρε την συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Για πάμε τώρα. Λοιπόν, για να συνδεθούμε, φίλες και φίλοι, με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, κάνει την καθιερημένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ομαλά που αυτή τη στιγμή κάνουν ενέργειες μηχανήματα του στρατού και αναμένεται να ανοίξει εντός των επόμενων ωρών. Λόγω πολλών φερτών υλικών από τη βροχόπτωση, έχουν κλείσει αγροτικοί δρόμοι και γίνονται ενέργειες από την αντιπεριφέρεια για να ανοίξουν με προτεραιότητα σε αυτούς που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης θα γίνει έλεγχος στατικότητας στο ενετικό γεφύρι, το οποίο δέχτηκε μεγάλο όγκο φερτών υλικών. Το ελληνικό κτηματολόγιο αναδείχθηκε από τη Microsoft ως διεθνές παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας για την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ένας φορέας που κάποτε ήταν συνώνυμο της ταλαιπωρίας και της γραφειοκρατίας πέτυχε τρεις πολύ σημαντικές νίκες μέσα από την αξιοποίηση του AI. Μειώθηκε ο χρόνος νομικής αξιολόγησης συμβολέων ακινήτων από τις 3 ώρες στα 10 λεπτά. Το κόστος αξιολόγησης κάθε συμβολέου περιορίστηκε από 15 ευρώ. Αναπράξη σε μόλις 14 λεπτά του ευρώ. Το 90% των συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά, ενώ η κεντρική εποπτεία των υποθέσεων επιτρέπει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάθεση πόρων, παρέχοντας ταυτόχρονα πολύτιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε άλλες δημόσιες αρχές για τον καλύτερο προγραμματισμό του εθνικού προϋπολογισμού. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του κτηματολογίου είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που επιταχύνει και βελτιστοποιεί τη διαδικασία νομικού ελέγχου των συμβολέων ακινήτων, ενισχύοντας την απόδοση, την ακρίβεια και την ταχύτητα στις συναλλαγές. Το σύστημα αναλύει αυτόματα τα συμβόλαια ακινήτων, εντοπίζει κρίσιμα στοιχεία βάσει νομικών κανόνων, ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων και παρέχει μια αυτόματη εισήγηση προς τους προϊσταμένους του κτηματολογίου, βοηθώντας τους να λάβουν τις τελικές αποφάσεις. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, βέβαια, δεν παίρνει τελικές αποφάσεις, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά. Το διήμερο δράσης των κινητών ομάδων υγείας στον Εύρο πραγματοποιήθηκαν 52 κατοίκων επισκέψεις, ενώ κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή 3 συμπολιτών μας. Ένας άνδρας με σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο που διαγνώστηκε μέσω τηλεϊατρικής από καρδιολόγο στο Κέντρο Υγείας Κερατσινίου και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Ένας συμπολίτης μας που βρισκόταν στα πρόθυρα εγκεφαλικού και μια γυναίκα με σπασμένο γοφό. Η κόμη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τηλεϊατρική και να μπορούν απομακρυσμένα οι γιατροί να κάνουν διάγνωση. Με τις κινητές ομάδες υγείας, το κράτος πηγαίνει κοντά στον πολίτη. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να εξαρτάται από τον τόπο διαμονής ή τις οικονομικές δυνατότητες του πολίτη.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Προλάβαμε στην αρχή για την Κεφαλονιά, ενημέρωνε και για τα όσα έχουν συμβεί από την κακοκαιρία. Το δεύτερο θέμα βάζω έναν τίτλο. Τεχνητή νοημοσύνη και κτηματολόγιο και αμέσως μετά πέρασε στα θέματα υγείας και τις κινητές μονάδες υγείας ο κύριος Μαρινάκης και όλα αυτά που αλλού στη μεσημερινή ραδιοφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η γη δεν με χωρούσε. είχα τις όμορφιες, μα με κλέψε η λύπη. Οι αλήθειες μου εσύ όταν κλαις και της καρδιάς μου η χτύπη, και της καρδιάς μου η χτύπη. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φίλα με τώρα. Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια στιγμή για να με νιώσεις. Στα είπα όλα, φίλα με τώρα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για να περάσουμε στην συνομιλία που σας έχω ήδη προαναγγείλει. Εχθές στην Καθημερινή, φίλες και φίλοι, είχαμε μια ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Η αλήθεια είναι πως διανύουμε, βιώνουμε ένα κλίμα έντασης και πολιτικής σύγκρουσης με φόντο πάντα την τραγωδία των Τεμπών. Και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης οργανώνουν την τακτική τους, αλλά και τη στρατηγική τους, θα έλεγα, γύρω από αυτό. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, που έκανε και την συνέντευξη με τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Σταύρο Παπαντονίου, τον Σταύρο Παπαντονίου, τον συνάδελφο. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να σε καλά, να σε καλά. Θα ξεκινήσω λίγο αλλιώς. Από όλη αυτήν την συνέντευξη που ήταν και πάρα πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί βάλετε όλα τα θέματα, τι κράτησες εσύ, τι ήταν αυτό που κράτησες και αξιολόγησες ως το σημαντικότερο?
Κοίταξε, δεν μπορώ να απαντήσω ότι είναι μόνο ένα θέμα, γιατί όπως είπες υπήρχαν σχεδόν όλη η ατζέντα.
Μπήκε όλη η ατζέντα, ναι.
Ερντογάν, για τη νέα Αμερικανική διοίκηση, τον κύριο Τραμπ, φυσικά για τα Τέμπη που ήταν κομβικό κομμάτι της συνέντευξης. Υπήρχαν πάρα πολλά σημεία στα οποία θα στεκόμουν. Θα έλεγα όσον αφορά τα πρώτα πριν πάμε στα Τέμπη, ότι υπάρχει μία αίσθηση αναμονής όσον αφορά τη νέα Αμερικανική διοίκηση, όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είδαμε και τι συνέβη στην διάσκεψη του Μονάχου. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται με ένα, αυτή τη στιγμή θα έλεγα, άλυτο γρίφο για το πώς θα κινηθεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Σίγουρα είναι σημαντικό το ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εκτός από χείρα φιλίας και τις καλές σχέσεις που πρέπει να έχουμε με την Τουρκία, θέλει και ελεύθερα νερά. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα σημείο το οποίο δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, η ελληνική κυβέρνηση δεν τρέφει αυταπάτες, γιατί και εκεί η σχέση έχει διολυστεί στο τελευταίο διάστημα. Το βλέπουμε, είναι σαφές. Οι προσδοκίες οι οποίες υπήρχαν τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν είναι τόσο απλό να υιοθετηθούν. Υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία τα οποία μοιάζουν άλυτα σε πολλές περιπτώσεις. Και βεβαίως στο θέμα των Τεμπών υπήρχε μία ρητορική του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία αποκρυπτογραφούσα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο θα ήταν ότι πρέπει να υπάρξει δικαστικό αποτέλεσμα, πρέπει να μάθουμε σε αυτή την υπόθεση
τι έγινε
και να καταλήξει. Αλλά σε δεύτερο χρόνο, αυτό το οποίο ήταν και ο τίτλος της συνέντευξης, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να υπάρχει μια ζουγκλοποίηση της κατάστασης και αμφισβήτηση θεσμών, δικαστικών αρχών κτλ.
Θα έλεγα, Σταύρο, διαβάζοντας και προσεκτικά την συνέντευξη, ας ξεκινήσουμε με το θέμα και ας μείνουμε κυρίως στο θέμα των Τεμπών, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα τα θέματα, γιατί ούτως ή άλλως φαίνεται πως εδώ διαμορφώνεται πια αυτό που έλεγα, μια σύγκρουση, μια πολιτική σύγκρουση με φόντο την τραγωδία των Τεμπών. Εγώ θα έλεγα πως σε αυτήν την συνέντευξη λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται με έναν πιο σκληρό, με έναν πιο επιθετικό λόγο, θα έλεγα,
απέναντι στην αντιπολίτευση.
Ναι. Και τι, να σου το εξηγήσω γιατί το λέω. Επί της ουσίας θεωρώ πως είναι αλλαγή κυβερνητικής γραμμής για τα Τέμπη. Δεν θα ξεκινήσω να πω την πρώτη του δήλωση, τι έγινε μετά, τι συνέβη από την συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλφα, που φάνηκε να έχει μια λογική, μια διάθεση αναγνώρισης κάποιων δυσλειτουργιών, ας το πω λοιπόν έτσι εγώ κομψά, στην υπόθεση αυτή. Φαίνεται όμως ότι ανασυντάσσεται στο θέμα αυτό και ότι έχει έναν πιο σκληρό, έναν πιο επιθετικό πλέον τρόπο για να τοποθετηθεί σε όλο την υπόθεση που λέγεται Τέμπη.
Είναι δεδομένο αυτό που λες, ότι μετά την πρώτη εβδομάδα η συζήτηση όσον αφορά τα Τέμπη μετατοπίστηκε, θα έλεγα εγώ, από ένα πεδίο το οποίο υπήρχε σε ένα πιο πολιτικό επίπεδο. Είδαμε και την αντιπολίτευση, η οποία σύσσωμη αντιπολίτευση μιλάει με πάρα πολύ σκληρά λόγια για την κυβέρνηση, και ουσιαστικά σε αυτό που λες θα συμφωνήσω, το εισπράττως μια προσπάθεια αντεπίθεσης όσον αφορά το πολιτικό επίπεδο, το πολιτικό πεδίο, απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπήρχαν φράσεις όπως δεν θα ανεχτώ αυτό που είπαμε πριν, το να γίνει ζούγκλα, και επίσης μία απάντηση έμεση, θα έλεγα, και σε αυτό που είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν έχει απόλυτη εμπιστοσύνη
στη δικαιοσύνη.
Στη δικαιοσύνη.
Σύμφωνη.
Ναι, ουσιαστικά υπήρχε απάντηση έμεση σε αυτή την αναφορά, και νομίζω, Ευαγγελία, ότι γενικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες η όλη υπόθεση έχει μετατοπιστεί σε ένα σκληρό πολιτικό μπράτερ.
Δεν θα διαφωνήσω, αυτό λέω, ότι έγινε μετά την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ξανααλλάξε. Και μάλιστα υπάρχει, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού, που φαντάζομαι έρχεται και αρκετές φορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το λόγο του ευθέως, το θέμα της αποσταθεροποίησης, θα έλεγα εγώ. Με βάση αυτή τη λογική κτίζουν εκεί και την επιχειρηματολογία όλη η κυβέρνηση, ενώ πως εργαλειοποιείται η υπόθεση των Τεμπών. Το είδαμε, το είπαν ευθέως αυτό, και με τις κινήσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
Και να προσθέσω σε αυτό που λες σωστά, ότι αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό. Δηλαδή είναι...
Χοντραίνει το παιχνίδι κατά το κοινός λεγόμενο, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό και ευστόχως, νομίζω, στην εφημερίδα βάλατε τον τίτλο «Κάποιοι θέλουν να μας οδηγήσουν σε ζούγκλα», γιατί μέσα από όλο αυτό, την αποσταθεροποίηση, την εργαλειοποίηση και τα λοιπά, στο βάθος υπάρχουν οι θεσμοί, και επομένως... Ναι. Σε ακούω, Σταύρο.
Ναι, επάνω σε αυτό που λες, επειδή έχεις δίκιο, να σου πω και δύο δημοσκοπικά στοιχεία. Πάνω από το 70% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη, ένα τεράστιο ποσοστό.
Εκεί που αντιδρά πάρα πολύ άσχημα η κυβέρνηση, αυτό είναι που δεν θέλει να ακούει, το συγκάλυψη. Ναι.
Ταυτόχρονα, ένα ποσοστό επίσης πολύ ψηλό, κοντά στο 70%, θεωρεί ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εργαλειοποιούν, δηλαδή μιλάμε για δύο πολύ ψηλά ποσοστά, αντικρουόμενα, μπορεί και όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει μία πολύ... Η κάθε πλευρά, το κάθε κόμμα, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα υπαρκτό δεδομένο το οποίο έχει κοινή γνώμη. Η αντιπολίτευση ότι υπάρχει συγκάλυψη, και αυτό λέει το 70% και πάνω. Η κυβέρνηση ότι 70% και πάνω θεωρεί ότι υπάρχει εργαλειοποίηση του ζητήματος.
Ναι,
αυτό δεν είναι εύκολη εξίσωση.
Προφανώς δεν είναι εύκολη εξίσωση. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη, γιατί προφανώς και οι επικοινωνιακοί όροι δεν θα είναι αρκετοί για να μπορέσουν να καλύψουν σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός λέει η δικαιοσύνη να προχωρήσει. Το θέμα είναι με το κλίμα που δημιουργείται να μην πυροδοτηθεί μια πολιτική και θεσμική κρίση που επί της ουσίας να θίγει και τον αξιακό πυρήνα. Κατάλαβες αυτό? Λέω τώρα εγώ, σκέφτομαι δυνατά και το συζητώ μαζί σου.
Αυτό κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Είναι δεδομένο ότι το πολιτικό κλίμα είναι πάρα πολύ οξυμένο. σε κάποιες περιπτώσεις θυμίζει και περιόδους που ζήσαμε και κατά το παρελθόν, ίσως και το πρόσφατο, δηλαδή την περασμένη δεκαετία. Αλλά είναι δεδομένο και το άλλο το οποίο ανέφερε σε Ευαγγελία, ότι έχουμε μπροστά μας, η υπόθεση αυτή δεν είναι κάπου, δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά.
Όχι, έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά της.
Πάρα πολύ δρόμο. Με ποια έννοια το λέω, ότι μόνο μέσα στο Φεβρουάριο περιμένουμε τα πορίσματα.
Τα δύο.
Τα δύο πορίσματα για τα οποία αν η έκρηξη ήταν από κάποιο έφλεκτο υλικό. Θα είδες ότι μέσα στη συνέντευξη υπάρχει ερώτηση ότι ναι, υπάρχει πρώτη εικόνα ότι τα βίντεο είναι αυθεντικά, αλλά από την άλλη αν βγει το MEP και πει ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό προήλθε από κάποιο έφλεκτο υλικό,
ακυρώνει την αξία του υλικού. Σε μια πρώτη ανάγνωση.
Πολύ βασικό ερώτημα. Επίσης, έχουμε μπροστά μας πρόταση δυσπιστίας. Έχουμε προημερησίας που έχει υποθεί ότι θα γίνει. Έχουμε τις συγκεντρώσεις στην επέτειο των 2 ετών. Περιμένουμε την Ελλάδα να ταυτοποιήσει εάν πράγματι τα βίντεο που είδαμε είναι αυθεντικά. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο.
Πολύ δρόμο και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει επίσης η Προανακριτική Επιτροπή, η οποία κάποια στιγμή θα συσταθεί κτλ. Το βέβαιο είναι ότι τους επόμενους τουλάχιστον μήνες θα είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα Τέμπη. Ρωτώ λοιπόν, η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να δει πώς μπορεί να πεμπλακεί από αυτό στο οποίο έχει μπει, σε αυτήν την δύσκολη από τη μία μεριά υπόθεση και από την άλλη ένα θέμα που επισκιάζει όλα τα άλλα θέματα, ενδεχομένως και ένα μέρος του κυβερνητικού έργου που ο κύριος Μητσοτάκης θα θέλει να το βγάλει μπροστά και να το αναδείξει.
Εύλογο το ερώτημα. Η απάντηση, προσωπική μου γνώμη και προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι από αυτό το δρόμο δεν υπάρχει δίωδος απεμπλοκής. Ναι. Προφανώς και όλο αυτό το θέμα σκιάζει ακόμα και θετικά πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται. Επισκιάζει και ζητήματα άλλα εξίσου σοβαρά, όπως αυτό το οποίο γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινήσαμε και είπαμε δύο λόγια και στην αρχή. Είδαμε τον κύριο Βάνσον, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.
Εμείς με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα. Το καθένα έχει την αξία του.
Ναι. Είναι τεράστιο θέμα.
Βέβαια τεράστιο.
Από εκεί πέρα όμως η απάντηση στο ερώτημά σου είναι νομίζω πως όχι. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος απεμπλοκής από αυτό το ζήτημα. Από τη στιγμή που η ανάκριση προχωράει με αργά βήματα και αν θες την άποψή μου, λογικό είναι γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος δικογραφιών και τα εξετάζει που πηγαίνουν στον ανακριτή. Υπάρχει πάρα πολύς δρόμος για την προανακριτική. Πόσο θα κρατήσει η προανακριτική και τι θα βγάλει η προανακριτική.
Αυτό λέω.
Υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα και επίσης είναι πολύ βασικό όλο αυτό το βασικότερο κομμάτι ως κατάληξη της όλης υπόθεσης να ξεκινήσει η δίκη. Πότε θα ξεκινήσει η δίκη. Εγώ απάντηση σε αυτό δεν έχω, δεν μπορώ να έχω.
Κανείς δεν έχει απάντηση νομίζω, Σταύρο. Σκέφτομαι λοιπόν εάν ο ανασχηματισμός, το χαρτί του ανασχηματισμού λοιπόν για να πάμε και εκεί, στα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα εργαλείο που μπορεί, εάν ο ίδιος το θελήσει να το αξιοποιήσει, να είναι ένα άνοιγμα, να είναι ένα ξέφωτο από μόνο του, λέω τώρα εγώ. Όχι, γιατί στην ουσία θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια πολιτική πρόταση. Αλλιώς τι έννοια έχει.
Απάντησες ήδη και πολύ σωστά. Είναι οι ανασχηματισμοί. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν για πολύ μεγάλο διάστημα την πολιτική ατζέντα. Είναι ένα θέμα το οποίο κυρίως ασχολούμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν αφορά και πάρα πολύ την κοινή γνώμη.
Αλήθεια.
Μία, δύο ημέρες, τρεις ημέρες μέχρι εκεί. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ένας ανασχηματισμός, το βάζω με πολλούς αστερίσκους, είναι να στείλει κάποια πολιτικά μηνύματα. Mm-hmm. Ναι, αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν νομίζω ότι είμαστε στη συγκεκριμένη φάση. Εγώ το έχω γράψει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι θεωρώ ότι ο ανασχηματισμός θα έρθει αφότου ολοκληρωθεί ο πρώτος αυτός κύκλος με όλα όσα είπαμε προηγουμένως, δηλαδή την πρόταση δυσπιστίας, την προημερησίας, τα πορίσματα και όλα τα σχετικά. Και μετά ίσως ο κύριος Μητσοτάκης επιλέξει να κάνει κάποιες αλλαγές στην κυβέρνησή του για να δείξει ότι πού θέλει να πάει το πράγμα.
Ναι. Άρα πάει προς τα πίσω, ναι.
Οι αλλαγές στην κυβέρνηση θα δείξουν που πιθανόν έχει ο ίδιος εντοπίσει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Μάλιστα.
Έτσι, μέχρι εκεί.
Για να δούμε. Σταυρό, πώς τον είδες, ήταν ζορισμένος, ήταν προβληματισμένος, πώς ήταν, ε?
Όχι, νομίζω ότι ήταν...
Ψύχραιμος, τι?
Ήταν βέβαιος στις απαντήσεις mm-hmm. τις οποίες έδινε και είχε την... και είχε τη βούληση, δηλαδή αυτό το οποίο αποτυπώθηκε, να φύγουμε από αυτό το γκυκαιώνα που έχουμε μπει της τοξικότητας, της πολιτικής τοξικότητας. Δηλαδή ότι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν θεσμικά και με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να μην υπάρχει πισωγύρισμα σε επίπεδο πολιτικής τοξικότητας. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, Ευαγγελία, ότι αυτό η Ελλάδα είναι πολύ συνηθισμένο στη χώρα μας, να ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι και να ξεφεύγουν. Ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο θα εστίαζα το πώς ήταν.
Πού είναι η αγωνία του, ας πούμε, κυρίως, ας το πούμε. Ναι. Για να δούμε. Σταύρο Παντωνίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Ναι. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης της Καθημερινής, φίλες και φίλοι, ο Σταύρος Παπαντωνίου. He's like a whip that doesn't crack. You take a sip and you're on your back. Those big blue eyes are hard to reach. So impossible, it makes you meek. Like a guitar that cries for days, seduces you in a thousand ways. You feel his strings, now you're uptight. Επειδή βλέπω τα μηνύματά σας που ρωτάτε τι γίνεται αν ο Τραμπ ξαναμοιράζει τον κόσμο, αν έχουμε μια νέα γιάλτα με τον νέο σερίφι, όπως λέτε, το βέβαιο είναι ότι ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα. Κοιτώντας γύρω βλέπουμε καταιγιστικές επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, αλλαγές. Έχουμε μπει σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό σύστημα που αλλάζει και αυτό που ξέραμε ως παγιωμένες αντιλήψεις για κάποιες δεκαετίες, σταθερές αξίες και τα λοιπά, πάβουν να υφίστανται. Αναζητήστε, βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ, του περίφημου Steve Bannon. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτόν. Είναι στην Αμερική, ξαναέχει βρει τις επαφές του με τον Πρόεδρο Τραμπ, λίγο έτσι για να μπούμε και στην αντίληψη, αλλά αναζητήστε να δείτε και τι ακριβώς σημαίνει και πώς ο Πρόεδρος Τραμπ επί της ουσίας προσεγγίζει πάλι την επίλυση αυτού του μεγάλου θέματος, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, ακριβώς με την ίδια αντίληψη που τον ακούσαμε πριν από κάποιες μέρες, 15 μέρες, 20, να διαχειρίζεται τον πόλεμο στην Γάζα. Ψηλά-ψηλά στις αμερικανικές κινήσεις, στον τρόπο που ο πρόεδρος Τραμπ διαχειρίζεται τα θέματα αυτά, είναι αυτό που λέμε η επιχειρηματική οπτική του κάθε προβλήματος. Είδατε πόσο υπέροχα και εύστοχα το περιέγραψε νωρίτερα στο πρώτο μέρος εκπομπής μας ο κύριος Αρβανιτόπουλος. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε και που από τις τελευταίες ημέρες βγαίνει ως πληροφορία είναι πως ο πρόεδρος Τραμπ θέλει επί της ουσίας διασφαλίσεις από το Κίεβο που θα του παραχωρήσει σπάνιες γης αξίας 500 δισεκατομμυρίων. Οπότε, αν θελήσει, να συνεχίσει να εξοπλίζεται με αμερικανικά όπλα η Ουκρανία. Το παιχνίδι μόλις ξεκινά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα ερωτήματά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε καλή εβδομάδα. Αύριο έχουμε απεργία. Έχουμε 24-ωρη απεργία. Τα μισθολογικά είναι το κύριο αίτημα της απεργίας αυτής. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε την Τετάρτη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και χαρά.
To see your face again, 'cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on.